You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ang unang laman ng mga balita ay yun daw mga flammable cladding aalisin sa Fiona Stanley Hospital.
Oo, napag-alaman kasi na ang Fiona Stanley Hospital nga ay may cladding na madaling masunog. Ang cladding ay ang materyales na karaniwang ginagamit para pagandahin ang gusali at gamiting pang-insula. Ang cladding ay nakita sa pag-o-audit na ginawa ng Department of Mines Industry Regulation and Safety sa buong estado matapos ang sunog sa London ng Grenfell Tower noong taong 2017. Lampas sa 100 gusali ang ininspeksyon kasama ang King Edward Memorial Hospital na tinanggalan din ng nasabing cladding. Pinag-aaralan na ngayon ang mga posibleng ipapalit na materyales. Hindi maapektuhan ang mga pasyente o ang mga nagtatrabaho sa ospital at sinisiguro rin ang kaligtasan ng lahat dahil sa mga matinding pagsasanay ng mga empleyado at ang regular na pagsubok ng mga fire hydrant at ebakwasyon sa Fiona Stanley Hospital. May 2 pang ospital na may naturang cladding at yan ang Royal Perth Hospital at Rockingham General Hospital.
Okay, meron namang mga balita na yun daw pagbabakuna ang laban sa measles o sa tigdas ay tatarget sa mga nakakatandang tao.
Oo, 1,000,000 libreng bakuna ng tigdas ang iaalok. Makaraan ang biglang pagdami ng mga taong nagkakatigdas ngayong taon. Ang mga adult o yung mga taong nasa gulang na ang pinaplanong bigyan ng libreng bakuna. Sa halip na mga bata, bago mag-Easter o muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang mga taong nasa 20 hanggang 53 o yung mga ipinanganak pagkatapos ng taong 1965. Ang mga mas matatanda sa gulang na ito ay malamang na nagkaroon ng tigdas nang sila ay bata pa. At ang mga mas bata naman sa 20 ay malamang na nabakunahan nang sila ay maliliit. Ngayong taon, may 16 ng nauulat na nagkaroon ng tigdas kumpara sa 2 noong nakaraang taon sa parehong panahon. Karamihan sa mga ito ay nanggaling sa ibang bansa kasama na dyan ang Pilipinas at Bali. Ang mga komplikasyon ng tigdas ay maaaring maging delikado gaya ng pneumonia na naapektuhan ng 1 sa bawat 10 nagkakasakit. Hinihikayat ang lahat ng nasa edad na nabanggit na magpabakuna habang ito ay libre, bago sila mangibang bayan. Ang proyekto ay magkakahalaga ng $100,000 bawat taon.
O may lumabas palang babala na mag-ingat sa pagkain ng isda at shellfish.
Oo, nakitaan ng delikadong algae kasi ang isang bahagi ng Swan River kaya maglalagay ng mga senyas na bawal mangisda sa lugar. Ang mga algae ay napakaliliit at makikita lang sa ilalim ng microscope. Ang apektadong lugar ay mula sa Pelican Point hangang sa tulay ng West Swan Road sa Guildford. Kasama rito ang Elizabeth Key, Barrack Street Jetty at Claysbrook Cove. Ayon sa direktor ng kapaligiran na si Michael Lindsay, kahit na lutuin ang mga isda at iba pang pagkaing dagat na may algae, hindi matatanggal ang epekto nito. Posible itong magdulot ng pagkalason na tinatawag na paralytic shellfish poisoning o PSP. Ilan sa mga sintomas ay pagkamanhid ng mga labi, parang tinutusok ng mga dulo ng daliri, pagsusuka, kawala ng balanse, pagkahilo, pagkabulol, pagdoble ng paningin, panghihina, mahirap na paglunon o paghinga at pagtatae. Ang pinakamalalang sintomas ay ang pagiging paralisado ng mga kalamnan. Kaya sino man daw ang makaramdam ng alin sa mga sintomas na ito na kumain ng nahuli sa Swan River ay hinihiling na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa paghinga. Huwag din daw itapon ang hindi nakaing pagkaing dagat para masuri ang mga ito. Sa kabilang banda, hindi naman daw bawal lumangoy, mag-skiing o mamangka sa lugar.
Buti naman. O meron palang limitadong 5 minuto na lang ang pagparada sa harap ng airport.
Ay nako, totoo yan. Magkakaroon na ng 5 minutong limit ang mga maghahatid o susundo ng pasahero sa Terminal 2 sa Perth Airport. Kung lalampas ng 5 minuto hanggang 10 minuto, kailangan ng magbayad ng $6. At pinakamatagal ang 20 minuto sa halagang $18. Isa pa, kung magbabayad ng cash, ang mga makina ay hindi magsusukli. Sa halip, ito ay magbibigay ng credit voucher o kupon na pwedeng gamitin sa hinaharap. Kaya siguraduhin magdala ng eksaktong pera. O kaya ay magbayad gamit ang credit o debit card. Ito ay para maiwasan ng mga driver na doon naghihintay nagiging dahilan ng pagkaantala ng ibang pasahero. Ayon sa ulat, isa sa bawat 3 ang gumagawa nito. Kung hindi pa raw dumarating ang kanilang sinusundo, pumarada sa long-term na paradahan at doon maghintay ng tawag. Ang unang oras doon ay libre. Nitong nakaraang pampinansyal na taon, kumita ang palipara ng $85 milyong sa mga serbisyo kasama na ang paradahan, kumpara sa kalahati lang nito, 10 taon ang nakararaan.
Talaga naman, ano, pera. O may karagdagan pa tayong balita.
Isang bagong silang na bata ang iniwan sa harapan ng isang klinika sa Buragun, timog ng Perth, noong nakaraang linggo. Ang batang lalaki ay nasa isang kahon na may kumot at isang mensahe na alagaan ang sanggol na pinangalan ng Rahil. Dinala ang bata sa ospital ng mga bata na mukha namang malusog. Sabi ng pulis, sa kanilang tansya, wala pang 10 minuto ang bata nang ito ay matagpuan. Hinihiling nilang magpakita ang ina ng bata na baka nangangailangan ng tulong. Huwag daw matakot ang ina ng bata. Gusto lang nilang masiguradong siya ay ligtas. Kung ayaw naman makipag-usap ang ina sa pulis, maaaring tumawag sa Department of Communities sa 9431-8800 o kaya sa Crisis Care paglampas ng 5 ng hapon sa 9233-1111. Tinatanong din ng pulis ang mga negosyong malapit sa lugar na may mga CCTV camera at sino mang may dashcam sa kanilang sasakyan na nasa lugar o napadaan sa lugar ng umagang iyon. Kung sino man ang may alam kung sino ang ina ng bata, maaaring tumawag at hindi kailangan magpakilala sa telepono bilang 131-444. Sa ngayon, daan-daan ang gustong umumpon sa bata at sinisiguro ng gobyerno na may proseso at sistema para maibigay ang kaukulang pag-aalaga sa bata.
Okay. O, meron pang balita?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.